choir just sang.
This is my beloved son. Tabernakelskému zboru se zachvalujemo za čudovito petje, s kterými so nás rozveseljovali to dopoledne i zachvalu sem, ki so nás danes nagovorili. Po mojih besedah bo ta del konference zaključil zbor s chvalnico. Hvaležni smo Bog za proroka. Starešina Donald L. Hallstrom od 70-ih bo na to izrekel zaključno molitev. Zadnji del konference se bo začel ob 2 PM. Bratje in sestre, rad vas imam. Ponižen sem zaradi odgovornosti, da vam govorim, pa vendar hvaležen za priložnost, da to lahko storim. Od našega zadnjega srečanja na generalni konferenci pred 6 meseci se nenehno kažejo znamenja, da okoliščine v svetu niso ravno takšne, kakršne bi si želel. Zdi se, da globalna ekonomija, za katero je bilo pred 6 meseci videti, da nazaduje, strmo pada in že več tednov so finančne pričakovanja nekoliko neugodna. Poleg tega pada tudi moralnost družbe med tem, ko so tisti, ki poskušajo moralo ohraniti pogosto zasmehovani, včasih javno izpostavljeni in preganjani. Še vedno prihaja do vojn, naravnih nesreč in osebnih nesreč. Zlahka bi lahko obupali in posmehljivo zrli v prihodnost ali se celo ustrašili tega, kaj bi se lahko zgodilo. Vendar bi želel, da bi danes misli na pozornost odvrniti od težav okrog nas, da bi se namesto tega osredotočili na blagoslove, ki jih imamo kot člani cerkve. Apostol Pavel je razglasil, Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti. Nihče od nas ni v tem življenju brez težav in izzivov, ter včasih tudi tragedij in nesreč. Na vse zadnje smo tu v glavnem zato, da se iz takšnih življenjskih dogodkov učimo in rastemo. Vemo, da bomo včasih trpeli, včasih žalovali, včasih pa bomo žalostni. Vendar nam je rečeno, Adam je padel, da bi ljudje bili in ljudje so, da bi imeli radost. Kako smo lahko v življenju radostni na kljubu vsemu, s čimer se morda soočamo? Odlomek iz svetih spisov pravi, naj se veselimo in se ne bojimo, kajti Gospod je z nami in nam bo stal ob strani. V zgodovini cerkve v tem razdobju polnosti časov je zelo veliko izkušenj tistih, ki so trpeli in vendar ostali neomajni in veseli, ker so evangelij Jezusa Kristusa postavili v središče svojega življenja. S takšnim odnosom se bomo izvlekli iz vsega, kar nas bo doletelo. Težave ne bodo izginile, ampak nam bo omogočilo, da se bomo z izzivi soočilo, se z njimi spopadli zdvignjeno glavo in zmagali. Ne moramo omeniti vseh primerov posameznikov, ki so se soočili s težkimi okoliščanami, pa vendar ustrajali in zmagali, ker jim je vera v evangeliji in v odrešenika ulivala moč, ki so jo potrebovali. Vendar bi vam to jutro rad spregovoril o 3 takšnih zgledih. Prvi je iz moje družine. Omenil bom ganljivo izkušnjo, ki me je vedno nadihovala. Moje pravstarše po mamini strani Gibson in Cecilia Sharp Condy sta živela v Clackmannanu na Škotskem. Njuni družini sta delali v rudniku premoga. Živela sta mirno in srečno, obdana s rodniki in prijatelji. stanovala pasta v prece u dom domu v deželi, kisa jo imela rada. Potem pasta prisluhnila sporočilo misionarija cerkve Jezusa Krista svetih iz poslednjih dni in se docela in popolnoma spreobrnila. Slišala sta poziv, naj se izberejo v Sionu in vedela, da se morate nan ozvati. Nekje okrog leta 1848 sta prodala svoje imetje in se pripravila na tvegano potovanje čez velikanski Atlantski ocean s petimi majhnimi otroki in majhnim kovčkom, v katerem je bilo vse njihovo imetje, sta se ucrla na ladjo. Prepotovali so dobrih 4800 kilometrov po vodi, 8 dolgih utrajočih tednov na nevarnem morju. Opazovali so in čakali, imeli so malo hrane in vode ter bili brez pomoči razen te, ki so jim jo nudili na ladji. V tem takšnem težkem položaju je zbolel mladi Nathaniel. Opazovali so, molili, čakali in jokali, ko se je dan za dnem njegovo stanje slabšalo. Ko je zavedno zaprl oči, se jim je strlo srce. Njihova žalost se je še povečala zaradi zakonov morja. Telesce zavito v platno, ki so ga obtežili z železom, so spustili v morje, ki je postalo grob, ko so odpluli naprej, sta ta starša bolj kot kdorkoli v ranjenem srcu občutila strašno bolečino smrti, vendar sa Gibson in Cecilia ustrajala z vero, ki je izvirala iz njunega globokega prepričanja o resnici in ljubezni do Gospoda. Potolažile so jo Gospodove besede: na svetu imate stisko, torej bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Tako hvaležen sem za prednike, ki so v veri zapustili dom in družinsko življenje ter odpotovali v Sion, ker so se tako žrtvovali, da si težko predstavljam. Nebeškemu očetu se zahvaljujem za zgled vere, poguma in odločnosti, ki sta jo Gibson in Cecilia Sharp Condy dala meni in vsem svojim potomcem. Naslednjega predstavljam nežnega, vernega moža, ki je zgled miru in radost, ki ga lahko Evangelij Jezusa Kristusa prinesi v življenje človeka. Vidim Johna Groberga tu. On se bo spomnil tega. Nekega poznega večera na pacifiškem otočku se je manjši čoln tiho zasidral ob grobem pomolu. Dve poloniziki sta melijo mulupoli pomagale iz člona in ga odpeljali do dobro uhojen pešpoti, ki je vodila do vaške ceste. Ženski sta občudovali leskatajoče se zvezde, ki so utripale na poponočnem nebu. Na poti jih je vodila mesečina, vendar meli monopola teh radosti narave, lune, zvezd, neba ni mogo občudovati, ker je bil slep. Brat Mulopoli je do tistega usodnega dne, ko je delal na plantaži ananasa, dobro videl, potem pa se je svetloba nenadoma spremenila v temo in dan se je spreobrnil v večno noč. Življenje je uskladil z nauki cerkve in spet je začutil upanje in radost. Brat Mulopola in njegovi ljubljeni so se odpravili na dolgo pot, ko so izvedli bo nekdo, ki ima Božje duhovništvo na obisku po pacifiškem otočju. Prosil je za blagoslov in imel sem privilegij, da sem mu skupaj s šenim bratom z Melkizedekovim duhovništvom ta blagoslov dal. Ko sva končala, sem opazval soze, ki so tekle iz slepih oči in polzele po temnem obrazu ter mu naposled podale po tradicionalnih oblačilih. Spustil se je na kolena in molil: Oče, ti veš, da sem slep. Tvoje služabnika sta me blagoslovila, da bi se mi vid lahko povrnil. Naj si je modro v temi, da vse življenje vidim luč. Naj si, da vidim temno, bom večno hvaležen za resnico tvojega evangelija, ki jo sedaj razumem in ki mi je v življenju daje luč. Postavil se je na noge in se nama smejoč zahvalil za blagoslov. Potem je izginil v tišini noč. Tiho je prišel, tiho je odšel. Vendar njegove bližine ne bom nikdar pozabil. Razmišljal sem o učenikovem sporočilu. Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo hodil luč življenja, temveč bo imel luč življenja. Moji bratje in sestre, vsak od nas ima v življenju to luč. Ne glede na to, kako temna je naša pot, nismo prepuščeni samim sebi. Všeč so mi besede, ki jih je napisala M. Louise Haskins. In človeku, ki je stal pred vrati leta, sem rekla: daj mi luč, da bom varno stopala v neznano. On pa je odgovoril: pojdi v temo in oprimi se Božje roke. To bo za te bolje od luč in varneje od znane poti. Zadnji primer nekoga, ki je kljub izredno težkim okoliščinam ustrajal in na koncu zmagal, se odvija v vzhodni Prusiji po drugi svetovni vojni. Marca leta 1846, manj kot leto dni po končani vojni, je bil Ezra Taft Benson, tedaj član zbora 12-terih, določen v posobno povojno potovanje po Evropi, kjer ga je spremljal Frederick W. Babel, da se sestane s svetimi, ugotovi njihove potrebe in jim nudi pomoč. Starešina Benson in brat Babel sta kasneje iz pričevanja, ki sta ga slišala, poročala o izkušnjah članice cerkve, ki se je iznašla na področju, ki ga ni več nadzirala vlada, pod katero je prej prebivala. Z možem sta živelo idelično življenje v vzhodni Prusiji, potem pa ju je v življenju doleta že druga velika svetovna vojna. Njen ljubljeni mladi mož je bil ubit v zadnjih dnevih strašnih bojal v domovini. Ona pa je ostala sama s 4 otroki, za katere je morala skrbeti. Okupatorske sile so določile, da morajo Nemci iz vzhodne Prusije iti v zahodno z Nemčijo in si tam poiskati nov dom. Ta ženska je bila Nemka, zato je morala oditi. Potovanje je bilo dolgo, več kot 1600 kilometrov, in ni imela druge možnosti kot to, da pešači. Dovoljeno ji je bilo vzeti le osnovne potrebiščine, ki si jih je lahko naložila na lesen voziček. Poleg otrok in tega skromnega imetja je vzela s seboj tudi močno vero v Boga in v evangelij, ki je bil razodet Josephu Smithu preko proroku iz poslednjih dni. Z otroki se je na pot odpravila pozno spomladi. jer med svojim imetjem nije imela ne hrane, ne denarje, je bila prisiljena da je po poti na poljih i gozdovih nabirala hranu. Zarali poponama zbeganih beguncao in roparskih top se je nenehno soočila s nevarnostimi. Ko so se nevis preobraćala v tedne in tedni v mesece, so se temperature spustile pod ledišče. Vsak dan je potekala po zmrznjenih tleh z najmanjšim otrokom, dojenčkom v naročju. Drugi trije otroci so se mučili ob nje. Najstarejši sedemletni pa je vlekel lesen voziček z njihovim imetjem. Okrog nog so si povili razcapano in strgano vrečevino, ki jim je nudila edino zaščito, kajti čelja so jim že nedavno razpadli. Na sebi so imeli tanke razcapane jakne. Kmalu je pričelo snežiti in nevi ter noči so se spremenile v pravo moro. O večerih je z otroki poskušala najti kakšno zavetje, skeden ali lopo, in potem so se stisnili drug k drugemu in se pokrili z nekaj tankimi odejami, ki so jih imeli na vozju, da bi jim bilo toplo. Nenehno si je prizadevala iz misli pregnati si silne strahove, da bodo umrli, preden bodo dosegli končni cilj. Potem pa se je nekega jutra zgodilo nekaj neverjetnega. Ko se je zbudila, jo je v srcu zmrazilo. Dobroceno telo od njene triletne hčerke je bilo hladno ter negibno in spoznala je, da je njen otrok umrl. Čeprav globoko užaloščena je vedela, da mora z drugimi otroki nadaljevati pot, vendar je najprej vzela edino orodje, ki ga je imela, žlico, da je v zmrzljeni zemlji izkopala grob za svojega drobnega dragocenega otroka. Vendar se je na poti vedno znova srečevala smrtjo. Umrl je tudi sedemletni sin, bodi si zaradi lakoti, bodi si mraza, bodi si obojega. Spet je bila njena edina lopata žlica in spet je več ur kopala, da je njegove posmrtne ostanke nežno položila v zemljo. Naslednji je umrl petletni sin in spet je za lopato uporabila žlico. Bila je docela obupana, ostala ji je le dobrocena hčerka, ki je bila še dojenček in tudi ta je hirala, ko se je nazadnje le približala cilju potovanja, ji je dojenček umrl v rokah. Žlice ni bilo več, zato je več ur z golimi prsti izkopovala grob v zamrzljeni zemlji. Njena žalost je postala neznosna. Kako je mogoče, da kleči v snegu na grobu svojega zadnjega otroka? Izgubila je moža in vse svoje otroke. Odrekla se je zemljskim dobrinam, domu in celo domovini. V teh trenutkih silne žalosti in popolne prepadenosti je čutila, da se ji bo srce dobesedno strlo. Obupana je razmišljala, kako naj konča svoje življenje, kot je to storilo veliko sorojako. Kako lahko bi bilo skočiti z bližnjega mostu, je pomislila, ali pa se vreči pod prihajajoči vlak. In potem, ko so je preganjale te misli, je nekaj v nje reklo, pojdi na kolena in moli. Prezrla je ta nadih, dokler se mu ni mogla več upreti. Pokleknila je in molila Bog goreče kot kdaj prej v življenju, Dragi nebeški Oče, ne vem kako naj nadaljujem, ničesar več nimam razen vere v Tebe. Oče, u svoji obupani duši čutim neizmerno hvaležnost za odkupno žrtvovanje Tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Svoje ljubezni do Njega ne moram primerno izraziti. Vem da bom zaradi Njegovega trpljenja in smrti ponovno živela z družino, da bom, ker je pretrgal spone smrti, ponovno videla svoje otroke in se radostila, ko jih bom vzgajala. Čeprav si v tem trenutku ne želim živeti, bom živela, da bomo lahko združeni kot družina in se skupaj vrnili k Tebi. Ko je nazadnje prispela na cilj svojega potovanja v Karlsruhe v Nemčiji, je bila telesno izčrpana. Brat Babel je rekel, da je bil njen obraz violično siv, oči redeče in otekle sklepi pa so moleli ven. Bila je dobesedno izstradana. Kmalu po tistem je na cerkvenem sestanku veličastno pričevala rekoč, da je bila od vseh trpečih ljudi v svojih žalostnih deželi ena od najsrečnejših, ker je vedela, da Bog živi, da Jezus je Kristus in da je umrl ter ustal, da bomo mi lahko ponovno živeli. Pričevala je, da ve, da bo, če bo še naprej zvesta in vdana do konca, ponovno združena s tistimi, ki jih je izgubila in bila odrešena v Božjem celestialnem kraljestvu. V svetih spisov beremo, glede, pravični sveti Izraelovega svetega, ti, ki so verovali van, ti, ki so prinašali križe sveta, bodo nasledili Božje kraljestvo in njihova radost bo za vekomaj popolna. Pričujem vam, da so nam obljubljeni čezmerni blagoslovi. Čeprav se bodo morda zbrali viharni oblaki, čeprav bo deževalo na nas, nas bo se evangelsko znanje in ljubezen nebeškega očeta in odrešenika tolažila in nas podperla in nas v srcu radostila, ko bomo hodilo pokončno in izpolnjevali zapovedi. Ničesar na tem svetu ne bo, kar bi nas lahko premagalo. Moji ljubljeni bratje in sestre, ne bojte se, veselite se, prihodnost je tako svetla kot vaša vera. Razglašam, da Bog živi in sliši naše molitve in na nje odgovarja. Njegov Sin, Jezus Kristus, je naš odrešenik in naš odkupitelj. Prejel bomo nebeške blagoslove. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.